Akkurat nå så sitter det kanskje noen lokale politikere i kommunen du bor og argumenterer for harde livet for eller imot noe som vil ha stor, stor påvirkning på ditt hjemsted sin fremtid. Men har du egentlig oversikt over hva det vil bety helt konkret for ditt hjemsted om du stemmer på Senterpartiet framfor SV eller Høyre? Et sted er som regel ikke resultat av en rekke tilfeldigheter. Et sted blir til i skjæringspunktet mellom innbyggeres ønsker og behov, private investeringer, kommunens regler og retningslinjer, og politiske strategier og visjoner. Og i dag så skal vi snakke om det siste. De politiske visjonene og strategiene for stedsutvikling. De lokale heltene, eller antiheltene. De travle og ofte pliktoppfyllende, heldøgnsarbeidende lokalpolitikerne, som i beste fall løfter fram potensialet og setter retning av ditt og mitt sted. Du lytter til Stemmer for stedet. En podcastproduksjon på 3 episoder av Våre steder i samarbeid med KS og Norsk Eiendom. Produsert av meg, Caroline Birkeli-Gaus, i samarbeid med Ragnhild Augustsen. Lyddesigner er Tage Tollefsen, og musikk er produsert av Petter Winther. Vi skal til Stranda kommune. En liten kommune på Vestlandet, som de fleste kanskje forbinder mer med Geirangerfjorden enn strand og skinka, eller pizzaproduksjon av Grandiosa. En kommune flere flytter fra enn til, preget av sterke naturkrefter sommer som vinter, og hvor turismen er en viktig kilde til både folkeliv og næringsliv. I dag så handler det om fraflytting. Når bygda krymper. For hva skjer med et lokalsamfunn når folkene forsvinner, og i tillegg når det som flo og fjære strømmer folk til og fra etter som sesongene veksler? For om sommeren så er det fullt av mennesker, og om vinteren så er det helt stille. Hva kan en politiker bidra med da? Dette skal vi komme inn på. Vi skal komme inn på politikere sin rolle som samfunnsutviklere, og diskutere konsekvensene det kan ha for et lite sted å sentralisere tjenester og legge ned en skole. Og så har vi noen triks i ermet for hvordan man kan gjøre gull av gråstein, eller bare pusse støv av gamle skatter. Vi skal begynne fortellingen med å bli litt bedre kjent med 2 lokalpolitikere fra Stranda, nemlig ordfører Jan Ove Tryggestad fra Senterpartiet og Svein-Erik Rimstad fra Høyre. Jan Ove starter med et lite hjertesukk, som sier noe om at det å være lokalpolitiker i Stranda ikke er en ren walk in the park.
Vi går av og til litt sure da, og går hjem og griner, men så møter vi opp igjen. Likevel, og fortsett som før. Det er sånn en må tenke, så lenge en har helsa.
Svein-Erik fra Høyre fortsetter med å beskrive Stranda kommune.
I sentrum så lukter det sjø. Du kan også kjenne lukta av, hvis du kommer inn opp i industriområdet, så vil du kjenne lukta av både skinkeproduksjon, og du vil også kjenne grandiosa lukta.
Stranda kommune er stor i utstrekning, og består i hovedsak av 4 bygder. Stranda sentrum, som er størst og har flest folk, Hellesylt, Geiranger og Liabygda. Det er store avstander mellom disse 4 bygdene, og mest kjent er jo Geiranger, som har et livlig folkeliv om sommeren med over 15 000 på en fin sommerdag, men som har 220 fastboende hele året. Jan Ove fra Senterpartiet forteller om hva som gjør det krevende med å være lokalpolitiker i Stranda.
Litt sånn generelt da, det å være politiker i Stranda er kanskje mer utfordrende enn i mange andre kommuner. Fordi at her er så mange hindringer eller begrensninger i forhold til hva vi kan få gjort. Noe av det er skapt av naturen selv, og noe har vi skapt selv. Det ene er da naturens luner, ras, problematikk, vernebestemmelser selvsagt, legge hindringer. Men også det faktum at vi har pådratt oss en så høy lånegjeld at vårt økonomiske handlingsrom er begrenset. Men det siste er ikke avgjørende, men det er med å bremse på den politiske muligheten som vi måtte ha for å iverksette sånne Ja, dramatiske endringer i alle fall.
Som politikere så har de lite økonomisk handlingsrom, sier Nove. Stranda er nemlig nylig blitt en såkalt ROBEK-kommune. ROBEK er et register over kommuner som er i økonomisk ubalanse. Og det står for betinget godkjenning og kontroll. Kort fortalt så blir økonomien til kommunen fulgt nøye opp av departementet, hvor nye investeringer og nye lån må godkjennes. Så da lurer jeg på, hva holder Stranda gående egentlig?
Det er arbeidsinnvandrere som sånn sett berger bygda vår ifra å dø ut, ifra at industrien må flytte herifra. Og det er kanskje den store skrekken. Hva skjer den dagen hvis de flytter hjem?
Det er der hovedutfordringen ligger. Det er at vi trenger mer folk. Og vi trenger folk som faktisk er i den alderen at de får barn. For det er jo fødselstallet som er utfordring nummer én. Ikke bare i Stranda, men det er mange distriktskommuner. Og med fallende fødselstall så har vi store problemer. Vi trenger også folk med rett kompetanse i hotell- og restaurantbransjen. Det er kokker, det er servitører og så videre.
Heldigvis har Stranda arbeidsinnvandring. Men fremdeles så trenger de folk, og det er en viktig utfordring. Og så er det næringslivet da. En kommune som Stranda, med verdensarvikone Geiranger, lever så klart òg av turisme. Men det kommer ikke uten komplikasjoner.
Vi har sommerturisme, og så har du vinterturisme. Og så har du disse her zonene midt imellom. Og det er litt av det som er utfordringen, både i Stranda tettstad og i Geiranger. Men kanskje med omvendt fortegn i disse to bygdelagene der, med at her på Stranda så har vi voldsomt mye skiturisme. Og i år med det, så har det vært ganske mye folk fra Alpene som kommer hit for å gå på ski, fordi at det der er lite snø der. Og her har vi det riktig, så utfordringen er i grunn det å greie, som reisemålet i alle fall, å utnytte disse her, altså haust, altså disse overgangsperiodene, der du ikke er sommer og ikke helt vinter. Geiranger har utfordringer med at på vinteren, da er det stilt. Da er det veldig stilt.
Det mangler ikke utfordringer i Stranda kommune, det skal være sikkert. Fallende folketall, mangler folk med rett kompetanse for å fylle jobber i turismenæringen, og så er det denne sesongturismen da, som gjør livet i Stranda kanskje litt mer spennende, særlig for ungdommen, men også litt mindre forutsigbart å håndtere. Til å hjelpe oss å forstå politikerne fra et litt mer faglig perspektiv, så har vi fått hjelp fra et faglig råd, satt sammen av tidligere byplansjef for Oslo kommune, Ellen D. Vibe, førsteamanuensis med AHO og NMBU, og en flittig skribent i forskjellige aviser, Erling Dokk Holm, administrerende direktør i bransjeforeningen Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, og professor ved NMBU OsloMet, Gro Sandskjær Hansen. Først ut så hører vi Gro.
Og det som er tydelig her er at vi ser ofte i forskningen at på sånne steder så blir det tverrpolitisk samarbeid om å overleve. Og så blir det en sånn tverrpolitisk enighet som er litt uheldig, fordi at den gjør lokaldemokratiet litt utydelig for velgerne. Og kanskje duser ned disse politiske skillelinjene, som gjør det vanskelig på en måte å vite okay, hva er alternativene her? Har de faktisk noen alternativ å velge mellom?
Og her skyter Tone inn.
Bygdehøyre kan jo være vel så senterpartisk, hvis det er forståelig for folk, som Senterpartiet selv. Så det kanskje føler jeg kommer litt igjennom i samtalen.
Erling oppsummerer utfordringsbildet for Stranda.
Jeg tror jo at disse utfordringene som Stranda har, og veldig mange andre kommuner har, ligger jo i at du har fire klart definerte problemer. Folketallet synker, fordi det blir født færre barn, fordi de som blir født flytter. Så har du et stort problem med å lage et godt boligmarked. I de fleste byer i Norge så selges boliger med gevinst. På landsbygda og mindre steder så selges de med tap. Så hvis du bygger en bolig, så får du aldri igjen pengene. Og det fjerde og kanskje mest konstituerende problemet, det som virkelig skaper avmaktsfølelsen, det jo at du klarer ikke å tiltrekke deg mennesker med høy utdannelse over tid mange steder. Og det gjør noe med følelsen av å bli lagt igjen og forbigått. Og jeg hadde senest i går en lang samtale med en person i en kommune i Nord-Norge som fortalte om den der følelsen av at, altså mindreverdighetsfølelsen. Og den tror jeg har vært helt undervurdert når det handler om disse feltene.
Det var Erling vi hørte, som hadde stor forståelse for utfordringene stranda politikerne beskriver. Ellen har en litt mer optimistisk tilnærming.
På en måte så jo stranda også kjempeprivilegert. Altså de har Geiranger, som liksom, hva de kaller det, Ballets dronning, på turisme om sommeren, og så har de stranda og skimuligheten om vinteren. Og så jo liksom spørsmålet, hvordan greier man da å gripe mulighetene?
Og det jeg tenker jo, jeg har studert en del av disse hyttekommunene, som har lignende situasjon, som har veldig mye av folk som ikke bor der. Og da det ofte en følelse hos innbyggerne at politikerne ser bare turistene, de ser bare hyttefolket, de legger bare til rette for dem, og alt de er opptatt av å diskutere hvordan drar nytte av turismen, hvordan drar nytte av hytteindustrien.
Rådet bekrefter egentlig det som politikerne sier. Det krevende. Det krevende å være liten, og det krevende å være et sted som folk flytter fra. Men det handler også om å gripe mulighetene, sier Ellen. Og å se de som bor der, ikke bare de som kommer på besøk, sier Gro. Vi skal gå tilbake til politikerne våre, til Jan Ove fra Senterpartiet, som forteller om Geiranger-effekten, ballets dronning.
Hvis du ute i den store verden og skal fortelle hva du kommer fra, så er det vel ikke mange som vet så mye om stranda. Men hvis du sier at du bor like ved Geiranger, så har det en fantastisk effekt. Det har jeg merket selv når jeg har vært i Europa. Geiranger er faktisk et reisemål som er rimelig godt kjent over den store deler av verden. Mens selvfølgelig stranda og strandasamfunn, det har selvfølgelig ikke den samme. For Geiranger som sådan, og for Nordvestlandet, inkludert nabokommunene, både Fjord og for så vidt Ålesund, så er jo Geiranger ikonet, reiselivsikonet nummer én. Tiltrekker seg folk. Det som er litt av problemet for Stranda kommune er jo at svært mange av de som jobber i bransjen, i reiselivet, ikke nødvendigvis betaler skatten sin til Stranda, i og med at de er inne på kort engasjement. Så jeg vil presisere, for Geiranger så er reiselivet helt avgjørende, uten tvil. For Stranda så er nok matvareindustrien langt viktigere. Hvis vi tenker volym og kroner og skatteinntekt, avgift og så videre.
Så Geiranger er kanskje mer som et mål som gjør at når turistene reiser forbi, så legger de igjen penger både her og der. Og det er klart at det er både på campingplasser, det er også på bensinstasjoner. Så hvis du ser på stranda tettstad, så er det jo, hvis du tar en tur inn på dagligvareforretningen en fredagskveld nesten i løpet av vinterhalvåret, så møter du 10-12 personer med doble handlekorger, for da skal de fylle opp. Og det er klart at sånt genererer enormt med penger inn til dagligvareforretningene, som da sørger for at ungdommen får seg arbeid, så gjør at de kanskje blir her litt lenger, som da sørger for at vi får skatteinntekter, og ikke minst at vi opprettholder de butikkene vi har.
Og ingen kan måle seg med Geiranger i forhold til oppmerksomhet, men det er klart for kommunen så handler det jo mer om en bedre oppmerksomhet. Det handler også om det der er bærekraft. Så hvis Ballets dronning fortsatt skal være inne i fremtiden, så, og det skal hete Geiranger, så er vi nødt til å sørge for at denne dronningen er til stede 12 måneder i år, og ikke bare om sommeren. Og det er jo der den store utfordringen ligger.
Å ha et reiselivsikon som Geiranger I kommunen altså på godt og vondt. Geiranger, ballets dronning. Vakker å se til. Alle vil være med hun, men bare så lenge festen varer. Når festen over går alle hjem, og ballets dronning igjen alene. Utfordringen altså å gjøre turismenæringen heilårig og bærekraftig. Vi skal tilbake til rådet hvor Erling utfordrer balansekunsten det å gå fra sesongturisme til heilårsturisme.
Det noen norske kommuner som har klart å konvertere vinterturisme til helårsturisme. Det kan nok ikke Geiranger klare på grunn av at dette knyttet helt til naturbruken. Jeg tror det mye bedre å anerkjenne at Geiranger et sommerturiststed, kanskje med litt lengre sesong enn tidligere, og så heller sørge for at de som jobber I den reiselivsindustrien også har mulighet til å jobbe andre steder resten av sesongen og bo I stranda. Det tror jeg veldig viktig å satse på, og jeg helt overbevist om at for å få til det, så må du faktisk ha kommunalt initiativ til å bygge boliger. Jeg skal ikke fortelle så mye om det nå, men det mange norske kommuner som har begynt å gjøre det, fordi de ser at det helt avgjørende kommunale subsidier I boligbygging må til.
Så at her har du på en måte en reiselivsindustri som kanskje må transformere seg, og jeg tenker at dette jo bygda med superkraft. De I stand til det som har vokst over 220 mennesker til 15 000 per dag. Altså de vant til å absorbere og ta opp I seg veldig mange mennesker og sørge for en del sånn grunnbehov der. Og hvordan kan man tenke om den superkraften til å tenke, ok, hvordan skal vi bruke den superkraften I mellom sesongene? Kan vi tenke, vi drodlet her før vi begynte, om The Grandiosa Tour. Kunne man tenke seg liksom å få opp en industri rundt og kunne dra på fabriksbesøk og se hvordan grandiosene lages, eller stranda skinka? Det har vi sett nå på Freia, sjokoladefabrikk har det. Vestre møbelfabrikk har det. Vi ser at det en gryende interesse for produksjonsforholdene I samfunnet. Vi vil gjerne læres om igjen. Vi har glemt hvordan ting produseres, vi vil lære hvordan ting produseres. Det å liksom å dra I gang en innovasjon på reiseliv, hvordan kan vi bruke de ressursene vi har her og det vi kjent for, til liksom å dra folk hit I mellomsesongene. Og da tenker jeg som Ellen at det veldig viktig at kommunen går foran og en sånn katalysator og kanskje en sånn som prøver å få til samskaping og prøver å samle aktører og få til begeistring. Det litt sånn som oljebransjen I Norge, sant? Så lenge vi kan nyte godt av den, så vi ikke så opptatt av omstilling. Så lenge du har denne ballets dronning, så det ikke så viktig å omstille seg.
En liten kommune som lider av fraflytting og varierende næringsgrunnlag trenger å omstille seg. Gro mener at Geiranger kanskje funker mer som en hvilepute for innovasjon og utvikling for politikerne. Tone følger opp og peker på muligheter.
Hvis kommunen og næringslivet, særlig reiselivet, da, går sammen og diskuterer hvordan kan vi få folk som jobber I Geiranger om sommeren og på fjellet om vinteren til å faktisk ville bosette seg her og skatte av inntekten de tjener sommer og vinter. Offentlig har lange tradisjoner for å bygge personalboliger, nå det nesten borte, men det vel litt det da. Det hotellet har gjort, og det litt det du, Erling, sier, at kan man tilby helt sentral infrastruktur for de som skal jobbe I en kommune, så det liksom, da det viktigste bekymringen som folk har da, når de skal velge seg jobb, den der borte. Den liksom løst av kommunen, eventuelt I samarbeid med næringslivet. Så Stranda har muligheter her altså til å lage mye flere kombinasjonsløsninger, tror jeg.
Ja, og det tror jeg også henger litt sammen med hvordan man utvikler et bysentrum eller et tettstedsentrum. Vi ser jo av nesten alle undersøkelser, spesielt gjort av yngre mennesker, og på de minste steder, det de ønsker seg et snev av urbanitet. De ønsker seg et lite utvalg av noen ting de forbinder med byfølelse.
Rådet ser muligheter for Stranda, og de opptatt av boligmarkedet. Om det kommunen som sitter I førersetet og subsidierer boligutbyggingen, eller om det næringslivet som utforsker nye muligheter, kanskje ikke avgjørende, men det må finnes boliger og bolyst. Og urbanitet det flere som mener kan trigge bolysten. Det høres ikke umulig ut. Men politikerne våre enige I det da? klarer de å se løsninger også blant alle utfordringene. Svein-Erik fra Høyre beveger seg inn på en het politisk potet. Kommunesammenslåing og sentralisering av tjenester. Er det det som er veien å gå for Stranda kommune?
Jeg tror nok at hvis vi skal greie å beholde kommuner Stranda som ei kommune, så er vi i vesentlig større grad avhengig av samarbeid med naboen. Og vi har Fjord kommune som ligger ved siden av, som da skal vi greie å opprettholde Geiranger, som altså, en kommune er grunnen en tjeneste yter, og for å kunne yte forsvarlige tjenester så må du ha en viss antall folk, og hvis du skal levere det også ute, så er det avhengig av at det bor folk. Hvis ikke, så har ikke noe annet valg enn å ta ned tjenesten, og da er du inne i en ond spiral som kan faktisk ta livet av et lokalsamfunn. Og det er noen vurderinger og avveininger som må gjøres, men det er ikke enkelt. Så uten at vi får samarbeid, ikke minst på i de som da ligger, altså for å komme til fra Stranda til Geiranger, så tar det ja, en time og tre kvarter kanskje, og du må ta to ferger. Så det er ikke enkelt, du kan ikke sende ungene fra Geiranger til Stranda på skole. Da må du samarbeide med Eidsdal og Nordal, som ligger i nabobygda, men i en annen kommune. Så da er du nødt til å få til vesentlig større samarbeid på tjeneste siden. Men samtidig så må nok når prioriteringene må gjøres, så må nok er det nærliggende at de tunge tjenestene blir sentralisert. Noe annet er veldig vanskelig, men skole det er liksom litt sånn ryggmargen som ligger rundt om, og du kan heller ikke sende en unge tre kvarter for å komme seg på en barneskole. Det går ikke an. Så derfor så må vi sånn sett helst sørge for at det flytter flere til også i utkantene, slik at vi greier å opprettholde det tilbudet, at det er faktisk sosialt forsvarlig å ha en skole i Geiranger. For det er faktisk en utfordring. Det er ikke greit når du har en ungdomsskole med to elever. Vi har vært borti det for et par år siden, og heldigvis så var det to jenter i samme alder som var godt for likt, men det trengte ikke være det. Så jeg tror nok at hvis en del av litt av forskjellen mellom Høyre og Senterpartiet er at vi i Høyre ser for oss at mer at en litt større sentralisering av tjenester, men vi ønsker å opprettholde bosetning.
For oss i Senterpartiet er helt steine avgjørende at vi greier å gjøre det som er mulig for å i alle fall prøve å opprettholde tjenestetilbudet i disse fire bygdelagene så langt som det er mulig. Fordi at det er livredd den indre sentraliseringen. Den er like farlig som det som skjer mellom distrikt og de store norske byene. Den indre sentraliseringen er akkurat det som en i verste fall kan få da, i Stranda, at vi alle skal bo i sentrumskretsen. Det har foregått en sånn stille revolusjon over mange, mange år, der vi søker oss til sentrumskretsen, og det der vi har selvfølgelig et videregående skoletilbud. Sånn sett så er jeg med og bidrar til den sentraliseringen selv, med jevne mellomrom. Men det som er mitt enkle budskap er at å legge ned for eksempel en ungdomsskole på Hellesylt for å flytte elevene til Stranda, det er starten på slutten. Identiteten og kulturen og ja, hele grunnlaget for folkelivet er knyttet til levende bygde.
Det er noe trist visst at det ender opp med å bli bare ferieboliger og kulisse. Det er litt sånn westernbyaktig, du får kulissene, men der bor ikke folk, og det er klart at det er et verdensarvområde. Det er blant annet det at det der bor folk og bruk, og som har levd av og med naturen, det er nå en del av det som er konseptet. Så jeg anser det som voldsomt trist, hvis at det blir fullstendig fraflytting. Men samtidig så har du dette her avveininga, hvor liten kan en skole bli? I Liabygda kjøper vi tjenester med nabokommunen. Det var oppe mange saker i mange runder der kommuner ønsker å legge ned, og det er klart at det legge ned skolen i Liabygda, men bygdefolket ville selvfølgelig beholde den. Men så går det litt av stund, og så kommer foreldre i skolen ut og sier at nei, de vil legge ned skolen, de vil heller ha ungene i fjor. For det er altså sosialt forsvagelig. Altså, skolen er en viktig sosial arena, og er det så små at du er den eneste som spiller fotball, da blir du ensom.
Ja, hvor liten kan en skole egentlig bli? Det er tydelig at politikerne står i en spagat mellom det inderlige ønsket om å kunne beholde de fire småbygdene sånn som de er, og det å faktisk være i stand til å kunne gi forsvarlige tjenester til innbyggerne sine. Vi skal tilbake til rådet, hvor Gro endelig ser noen politiske skillelinjer mellom Høyre og Senterpartiet i Stranda kommune.
Ja, her trer jo de politiske skillelinjene veldig tydelig frem. Vi etterlyste det kanskje litt i starten, men her trer de frem. Og forskjellen er jo hvordan man ser på det de kaller indre sentralisering som det store spøkelset, eller ei. Dette tenker jeg er et veldig, veldig alvorlig spørsmål, for det handler om hvor bra har innbyggerne det. Hvordan kan vi skape en skole som bærer frem våre barn, som til gagns mennesker, og som med sterk sosial bærekraft i nabolagene de bor i, hvordan skal vi få det til? Og da tenker jeg det som generalistkommuneutvalget og veldig mye diskusjoner om kommunestørrelse får frem nå, det er at dette ofte klarer man ikke i små kommuner. Og det å nettopp ha en strategi for interkommunalt samarbeid, tenker jeg er helt essensielt i disse kommunene. Hvis man ikke ønsker å slå seg sammen med andre kommuner rundt, så å ha et grunnleggende samarbeid om disse tunge tjenestene. For de eneste som taper på at man ikke har gode nok tunge tjenester, det er innbyggerne selv, og særlig barn, og særlig sårbare barn.
Det skolespørsmålet er jo veldig krevende og veldig avgjørende mange steder. Og det er klart at barn kan reise et stykke, men hvor langt de kan reise er et åpenbart spørsmål. Og jeg har vært en del steder hvor jeg ser at når du legger ned den lokale skolen, så rakner egentlig lokalsamfunnet. Og da må man i hvert fall som politiker si at ja, vi velger å legge ned. Altså, når du begynner på ungdomsskole kan du reise litt lenger, men når du legger ned en barneskole fordi det er 32 elever der, jeg kan skjønne kommuneadministrasjonen, men da tar de egentlig et veldig stort valg. Da er avfolkningsprosessen, da blir den dramatisk umiddelbart. Du får mange bivirkninger som er store, men så vil du også se blant foreldrene hvor det er ganske mange som er for det. Så dette er uhyre komplekst. Og jeg tror altså at det er litt vanskelig, Gro, å tenke så stringent som du gjør. Jeg synes det var veldig imponerende, jeg ble veldig forført av den logikken at vi skal først tenke på innbyggernes beste, og så konfigurerer vi samfunnsbyggingen og modelleringen etter det. Men så begynte jeg å tenke på disse eksemplene som jeg støter på rundt omkring i Distrikts-Norge, og så tenker jeg at ja, da legger du ned det lille hotellet, altså. Ja, da er det over for de fire melkebrukene der. Altså, det er ganske... Jeg tror at vi skal ha utrolig respekt for de kommunepolitikere som står i de spagatene, fordi at det er så vanskelig.
Men det er da jeg tror man må tenke også sambruk av lokaler. Altså, kanskje har du en stor skole som du ikke trenger mer enn halve areal til. Kanskje kan halvparten leies ut til noen håndverkere, eller du kan lage noen omsorgsboliger i halvparten. Altså, kreativiteten kan ikke være stor nok, tenker jeg, når du er i de situasjonene. Fordi det er, som Erling sier, ganske dramatiske konsekvenser av å gjøre de tingene. Kanskje er det sånn at du har AKS, altså skoletilbud etter skolen i de lokalene, men at de på formiddagen drar til et mer sentralisert sted. Altså mange, mange varianter du kan få til.
Det er ikke enkelt, men hvis det er to elever, som ja. Kanskje vil få det bedre ved å gå på den nærmeste skolen, som tilfeldigvis ligger i en annen kommune, da tenker jeg at ingen må se på det som et nederlag hvis det gir kortere reisevei og sikre bosetning i den bygden, i den kommunen man snakker om.
Det jo vondt. Altså, det jo dette som å stå i politikken, og jeg har veldig stor respekt for lokalpolitikere som står i disse vanvittig vanskelige valgene, og står i det med ryggrad.
Ja, rådet anerkjennes på gaten til politikerne og hvor krevende det de står i. Fraflyttingen skjebne få kommuner ønsker seg, men som stadig flere står i. Det bare å gi opp da? Det ingenting man kan gjøre? Det håpløst? Nei da. Våre politikere, de gir ikke opp.
Politikken veldig overordnet, så går vi til valg på å opprettholde tjenestetilbudet i alle fire bygdelag. Det vil si vi er nødt til å sette inn virkemiddel som sikrer et minimumstilbud. Det betyr ikke at det blir et likt tilbud, men det betyr at alle skal ha muligheter til å kunne bo både i Geiranger og på Hellsylt og i de bygda så lenge som de kan, utifra egne vurderinger. Jeg ikke sikker på om det nødvendigvis et vakrere sentrum som skal til, men det kanskje en større variasjon av arbeids- og jobbtilbud, og ikke minst en garanti for at det tjenestene som de kan få i alle andre landets kommuner også er å råde å få i Stranda.
Jeg tror ikke det steinlegginga i sentrum som gjør at folk kommer flyttende. Vi har faktisk ganske mange, eller en del som kommer flyttende også fra utlandet, som ser kvaliteten som vi som er oppvoksen her ikke visste at vi hadde. Men vi setter mer pris på den etter at de kommer og faktisk lager egne reiselivsprodukter. Vi har bedrifter som folk som kommer tilflyttende som lager seg egne bedrifter, og fordi at vi har rammer rundt sentrum er vakrere enn sentrum. Det gjelder i alle bygdelagene våre.
Så det å ha langsiktig planlegging er kanskje det aller viktigste vi skal gjøre for å møte fremtiden. Og det er vi heldigvis relativt godt i gang med. Vi er etter nesten 30 år uten en overordnet kommunplan, så har vi fått det på plass denne perioden. Det var slurvet med i mange, mange år, og det førte til at overordnet planlegging, det var et fremmed ord, i litt for mange år. Et element som vi i alle fall kan ta med oss den dagen vi går ut døra. Du må faktisk ta et tak selv hvis du vil påvirke lokalsamfunnet, og det har både jeg og Svein Erik gjort, og av og til så får vi skryte av det, andre tider så ikke det like bra, men det noe sånn det. Men det patriotismen som drivkraften, tror jeg. Og så selvfølgelig har vi har jo et politisk grunnsyn da, som ikke er så forferdelig ulikt, men på noen områder så er vi jo uenige. Men det tåler vi, selvfølgelig.
Ja, for det han sier at omgivelsene rundt Stranda den store attraksjonen, men da ligger det jo veldig kortene at hvis de også utvikler Stranda sentrum som et sted med høy arkitektonisk og landskapsmessig kvalitet, så vil det styrke helheten.
Det er ikke skifer som løser alt, men det kan være en del av løsningen med gode kvaliteter i byrom. Det ser vi i store byer, men ser det også i mindre tettsteder. Det er den urbane kvaliteten som Erling snakket om litt tidligere. Man leter litt etter den, og jeg håper at politikerne i Stranda tør å være litt mer kreative på å finne løsninger og ikke bare se på seg selv som en tilrettelegger for kommunale tjenester, men faktisk det viktigste for folk er jo bolig og arbeid. Har man de to på plass, så kommer tjenestene, for da er det penger til det.
En ting er at det kan føre til mer stedskvaliteter i sentrum med brostein, men en annen er jo lokalisering av seg selv. Hvor lokaliserer du offentlige kontorer, skoler? Hvordan kan man få en funksjonsblanding i sentrum? Hvordan kan vi bruke kommunale investeringer i eldreomsorgen til å heve stedskvalitetene? Og det ser jeg i flere og flere veldig små kommuner nå, at de offentlige investeringene, særlig til pleie- og omsorgssektoren, de gjøres med et stedsutviklingsperspektiv for øye. Og det betyr, da får du det, pluss Du får på en måte helse- og omsorgsboliger, men du får også kanskje et lite bibliotek, du får en kafé, du får andre ting som tilflyter hele lokalsamfunnet, så at man bruker de investeringene mye mer som stedsutviklingsmekanismer.
Jeg tror at det helt avgjørende at du klarer å gjøre de sesongarbeiderne i mye større grad bofaste, og da må du kanskje bygge sentrum stranda mye bedre gjennom en god tettstedsutvikling med vekt på arkitektur og fine torg og multifunksjonelle tjenester.
Jeg tenker at det er utrolig viktig det som en liten kommune har, muligheten til å koble ulike sektorer, altså byingeniøren, helse og omsorg, skole, kan jobbe mye tettere enn man ofte kan i store kommuner.
Mye bra sagt her, slutter meg til det. Jeg tror politikerne i større grad må samarbeide med næringslivet og kreative sjeler om å skape nye næringer som kan liksom hente fruktene eller høste litt av de eksisterende næringene som er der for å skape et helårlig attraktivt næringsliv som ikke bare handler om turisme, som handler om noe bærekraftig over gjennom året.
Jeg tror at politikerne i større grad må drive visjonsbygging i langsiktige planer, og at kommunen må ta en mye mer sånn stedsutviklende katalysatorrolle og tromle sammen og koordinere innsatsen både til sine egne kommunale sektorer, men også til private aktører og til innbyggerne i lokalsamfunnet, nettopp for å få denne felles innsatsen for å omstille seg.
Her var det mange gode råd fra rådet, men det er jo alltid mye lettere å se muligheter når man ikke skal løse problemet selv. Så hva tenker politikerne da etter å ha lyttet til det rådet nå har sagt?
Det som er det store spørsmålet, er litt interessant for andre enn meg og Svein Erik. Men det gjenstår noe å se da. Men ellers kjenner meg igjen i problemstilling og vurdering og for så vidt noen av de konklusjonene som har trekt også.
Det er klart at mye av de kommentarene som kommer fra en ståstad som da er på plansida og på kanskje mye på samfunnsplan, og det er kanskje det som det er ikke direkte overførbart til de utfordringene vi sitter med såpass spredt bosetning. For det er liksom det som er vår siden største utfordring, at vi er delt i fire, og at det er så langt imellom at du må ha tjenester, men i hvilken grad du kan prioritere det, det er ofte et økonomisk spørsmål.
Og det som Svein-Erik er inne på nå, er kanskje det som er største utfordringen for små og mellomstore kommuner, det er overføre teoretisk i tanke og idé til praktisk gjennomførlig politikk.
Det er klart at planen det er ikke vesentlig, og at vi må tenke langsiktig, og det er klart at det er ikke alltid like enkelt når de utfordringene du har er så nær. Så altså viktigheten av langsiktig planlegging, den tror jeg nok er noe kanskje det som ser til en del av. Men det er klart at det nå også du må tenke langsiktig både for kommuner, du må tenke det men også for hvert enkelt bygdelag. Og så hvis du ser det sånn planperspektiv, er ofte sånn 40 år, og det er klart at i en 40-års perspektiv, så er kanskje ikke kommunegrensene som vi har i dag så vesentlige.
Etter å bli kjent med Svein-Erik Jan Ove fra Stranda, så skal jeg innrømme at jeg ble litt rørt av innsatsen de så engasjementet for hjembygda. Og så av tanken da på den der ene eleven ute i skolegården som sparker ballen i mål gang på gang på gang, helt alene, dag inn, dag ut. Det er jo ikke det man ønsker seg for sitt eget barn. Så hva betyr dette for deg da som velger? Om du bor i en kommune med fraflytting, så kanskje en skal se etter politikere og partier som er opptatt av å styrke stedskvaliteter, som ønsker å koble næringsliv og kommune sammen, og som ser etter nye muligheter for å skape et boligmarked. En kommune med fraflytting trenger kreative og handlekraftige politikere, skal vi tro rådet. Og da handler det kanskje om å ta stilling da, til hva en tror på selv. Altså, hvor liten kan skolen der du bor bli før det er uforsvarlig? Og med det så ønsker vi deg et godt valg i stedsutviklingens navn. Og husk da at din stemme betyr noe, fordi du er en av stemmene for stedet.